Campus FM jippreżenta Emerġenti, laqgħat ma' il-ħna letterari ġodda. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom nilqgħakom għal programm ieħor minn din is-sensiela. Illum bippjaċir nilqgħakom ma' Ivan De Battista ħabib tiegħi n-snin twal nafu. Hemm diversi affarijiet biex nintroduċi l-Ivan, naħseb ikolli bżonn ħafna ħin. Ivan involut fil-letteratura, fil-qasam tal-poeżija, Ivan involut fil-marketing u fil-arti, għandu skola tal-arti, jgħallem l-MCAST, insomma, hija ħajja attiva ġmiela mhux ħażina, apparti li huwa missier ukoll, ġifieri l-impenji ma jonqsux. Fil-fatt l-ewwel mistoqsija, Ivan, nixtieq nitlaq minn hawn, minn fejn issib? Il-ħin biex imnexxielek tagħmel dan kollu apparti drama, drama fuq television, drama fuq il-palk, issa jkollna ċans anke nitkellem.
L-ewwel ħaġa nirringrazzjak Sergio tal din l-istadina. Eħe, fil-fatt jiena u inti mmorru lura naħseb għażmin tal-iskola,
għażmin
l-iskola, ġifieri saltu nixfu kollox.
Kont insejta din.
Ġifieri mill-seminarju u mbagħad ukoll flaqda letterarja Maltija dak iż-żmien. Imma inti saqsejtni kif issib il-ħin. Ħanilek il-ħin u l-jum, ġifieri inti trid li tqasmu b'mod li huwa tajjeb, li tagħti anke ċertu għana illum isu saret klixxe l-kelma ħin ta' kwalità, il-quality time. Imma hija importanti, ġifieri li inti tkun hemmhekk li qed tisma', ġifieri l-familja, il-familja importanti. U mbagħad għandek l-affarijiet kollha li qed iduru miegħu. Ġifieri jiena kien hemm palma nimmaġina li anka enti, Sergio, ġifieri kun hemm il-jieli, per eżempju, illi tibqa' dej. Ġifieri tnaqqas kważi mill-irqad u tibqa' dej. Mhux ngħid li hu tajjeb.
Imma naf li inti wkoll tagħti importanza l-familja Van.
Għalhekk, għalhekk.
Anke dar punt insemmuha għalkemm nitkellmu fuq kotba minn dar programm.
Eżatt, eżatt. Ġifieri fil-fatt għalhekk bdejt minnha. Ġifieri inti għandek il-familja fin-nofs u għandek l-affarijiet qed iduru. Issa dejjem tittati dik l-importanza illi ma jkunx hemm affarijiet li jaqbżu l-limitu. Mhux qed ngħid illi kultant il-belje ma timbuttomx, jiġifieri il-barir ma tissikkax magħhom, imma naħseb illi dik hija importanti ħafna. U allura anke l-kitba, jiġifieri meta inti qed tikteb, il-kitba tuħu l-ħin. Tieħu l-ħin, tieħu t-tul, il-ħsieb, l-immaġinazzjoni, il-muża għandek kollox. Ħafna drabi jiena meta nikteb mal-lejl, għaliex il-lejl inħossu li itini kif taqbad tgħid, jiġifieri dik is-saħħa iktar tkun xita pereżempju iktar aħjar, imma dak huma l-mumenti allura mbagħad pereżempju fejn il-familja tkun rieda, allura inti tista'
tagħmel xi ħaġa. Set li għaddejt kulħadd jagħtaw. Jien niftakar l-ewwel ktieb il-ġabra ta' poeżiji
irwiefen.
U niftakar kont anke nedejta fit-teatru ta' San Luigi.
Sixth
form jekk nisser żball.
U kont hemm inti.
U jien kont hemm u naħseb għamitlek xi kemmtejn.
Kemmtejn u gost
sejta xi żmien
jgħaddi. U qegħdin ninsew 20 sena. 20 sena. Eħe rwiefen kien ġabra ta' poeżiji ta' 35 poeżija dak iż-żmien. Kont qiegħed qed niġbor din il-kollezzjoni ħanejdu hekk illi kienet kollezzjoni ta' 5 snin li kienu għaddew ġifieri mill-1995 sal mill-1994 sal 1999 għandek 5 snin. U kont ġbar dawn il-poeżiji, kien hemm poeżiji li baqgħu fil-kexxun, kien hemm poeżiji li baqgħu moħbin, ma bata dawk li klassifikaw biex jidru fil-ktieb, ħanejdu hekk, kienu 35. Niftakar din dix-xewqa ġifieri kienet ilha hemmhekk, kienet ilha tberren, kien hemm xewqa terġa' bikrija qabel din illi nikteb romanz, novella, xi ħaġa illi hija għatfal. U mbagħad immaterjalizzat wara. Jiġifieri imma eħe, dak kien l-ewwel ktieb illi kont ippubblikajtu jiena stess dak iż-żmien. Kien hemm dik id-daqqa dak iż-żmien Sergio li kittieba qishom tal-età tiegħi kienet joħorġu l-emmulaw affarijiet tiegħu huma jagħmluhom kien hemm anke awturi per eżempju li għamlu kopjuma ġifieri bil-fotokopji u jistajpjaw ġifieri dak iż-żmien kien żmien jiena ngħid mhux se ngħidlek hawn mill-letterarju għax dak settinijiet ġifieri u kien imma naħseb f'moħħna kien hemm dak naħseb li kien hemm Aw min ieħor dak iż-żmien, jiena nħoss li kellna isu rinaxximent ieħor.
Għadek tikteb llum poeżija?
Ija, poeżija din ikteb, il-problema naħseb naqsmuha tnejn. Ija illi ħafna drabi anke meta tmur għand pubblikaturi pereżempju tgħidilhom poeżija.
Jitmeżu.
Eżatt. U allura u jiena ngħid ukoll hemm nies hemm barra hemm dik in-niċċa illi qiegħda taqra l-poeżija, ġifieri ejja nkunu s-serjalistiċi, ħafna drabi poeżija hija intima, hija xi ħaġa li qed tiktiba l-awtur spontanja, jekkux f'ħinijiet ta' dieqa, jekkux f'ħinijiet ta' fer. Imma kultant ġifieri għandna dik in-niċċa ta' nies illi se jifqhom il-ħajja tagħhom u jixtarru f'dik il-poeżija. Insaqsi,
ekku. U inti ktibt ukoll lirika xi kanzunetti sa tant, u
jifa kellek fejn. Allora poezija
ħadermenta.
Poezija mbagħad ħadet naħa oħra hemmhekk fejn hemm issa lirika li l-poezija li titrasforma ruha anka u tiżewwaq mal-mużika u naħseb li kienet xi ħaġa li xtaqt ukoll li nimraħ fiha għaliex il-poezija hemmhekk tagħtiha glorja oħra. Ġifieri għandek il-poezija li tinqara, għandek il-poezija li tinstema' mużika ġifieri naħseb li hija.
Kif jinħadem il-proċess hemmhekk? L-ewwel tisma' l-mużika jew l-ewwel il-versi?
Tista' taħdem fuq it-tnejn. Ġifieri tista' taħdem fuq iż-żewġ, ħdimt biż-żewġ modi, ħdimt jew nikteb il-lirika qabel li hija ftit li tintażel dak l-istil ħafna drabi jkun bil-maqlub. Ġifieri inti jibatulek il-mużika inti tikteb il-lirika fuq il-mużika. Hija xi ħaġa sabiħa f'opinjoni tiegħi jiġifieri għaliex inti anke l-mużika lilek se tkun qiegħda tinfluwenzak, se tkun qiegħda tispirak, jiġifieri u naħseb li hemmhekk għandek il-mod ta' kif il-mużika tik ittik dik il-grinta biex inti tikter.
Issa inti nistgħu ngħidu li għexx flimkien jew żewwix flimkien jew ħdimt kontemporanjament. It-teatru, id-drama, drama fuq il-palk, drama fuq il-television u l-kotba se jkollna ċans inkolmuhom li jekk minister żball għandek xi jaxrab kollox illum mhux anke kitba tfal, issa anke jkollna ċans insemmuhom minnhom u forsi anke niddiskutu ftit il-kontenut tagħhom. Kif instab
jiena naħseb li hawnhekk fejn għandna l-letteratura sħiħa kif inħobb insejħilha. Għaliex? Għaliex il-letteratura ma taqafx mal-poeżija, mar-rumanz, novelli, stejjer qosra. Le, imma tmullilin. U tmullilin fejn għandek ukoll, pereżempju, biografiji, fejn għandek ukoll li inti Sergio, ġifieri li għandek per eżempju it-traduzzjonijiet li għandek ukoll id-drammi. U allura hawnhekk fejn jiena dejjem ukoll xtaqt illi dak li kun qiegħed naħdem sija teatru jew inkella televiżjoni għandek letteratura. Illi li tuħu pjaċir mhux biss illi l-kliem illi jingħad barra u jingħad b'mod kollokil ħanuż il-kelma bl-Ingliż, imma wkoll illi ikollok ċertu portata, ċertu anka il-mod ta' kif jiġi diskuss il-kliem jew kif jiġi mitkellem ħanidu għandek ċertu letteratura fih illi tuħu pjaċir li qiegħed tisma' li qiegħed tara dil-biċċa xogħol artistika. Dika naħseb illi kienet allura kontinwazzjoni mhux xi ħaġa li lin, anzi hija kontinwazzjoni ma' dak illi jiena dejjem xtarna.
Issa inti ktieb tal-għażażagħ, ktieb tat-tfal u x'hekk, ktieb tal-adulti, huma kollha ġeneri differenti.
Ġeneri differenti, iva.
Kellimni ftit.
Mela le. Mara, l-ewwel ktieb li kont imbagħad ħriġt wara irwiefen kien fl-2007 il-Fanar tas-Sinjur. Dak il-ktieb kien il-bidu ħanejdu hekk ta' din imbagħad il-ġetejdi l-poeżija le. Poeżija kienet litteralment il-petrol ħajdu hekk. Imma mbagħad għandek il-magna sħiħa kienet fejn bdejt nikteb il-Fanar tas-Sinjur. Min emmek, maħalix l-ura, jina l-Falanta Senior dejjem l-omt li kellu jkun parti minn set, ma kiex se jkun wahdu. Fil-fatt hawnhekk insellem il-memorja tal-issa Mibki Paolo Mizzi fejn il-persuna li kont mort niftakar għandu u kien għalli van għandna biex naħdmu hawnhekk, ejja mmexxu. U jiena niftakar kontatlu Paul, jiena dan mhux iżolat, dan għandu tħabbix rasek, ejja ħa naħdmu għandek. U niftakar kien tani kuraġġ u żintendi għax inti tkun għadek bżejr fil-mjun. U allura Iva kien ħareġ il-fanat tas-Senjur. Dan hija ġrajja ta' ngħidu misteru ta' dawn it-tliet aħwa illi flimkien maxxadina il-pezz tagħhom jitlu f'dawn insomma l-bawxati taż-żaża li rid inżewwaqhom fejn dak kienet qisha il-qasma bejn il-modern u dak li għext fih jiena tradizzjonalment. Ngħid tradizzjonalment għaliex qabel ma bdejna l-programm dejna niċċajtaw iż-żejtun u jiena għamilt ħafna żmien minħabba nanni tkienu ħaż-żabbar, ġrejt fit-toroq ta' ħaż-żabbar. Ġifieri jiena ħaż-żabbar niftakar bla karozzi, mhux bla karozzi xejn imma ftit karozzi, u allura stajna niġru, stajna ningirfu, stajna naqbtu bil-karozza bil-rota u naqgħu. Illum ma tistax tagħmel għadil biċċa xogħol, ġifieri llum għandek il-kompjuter ti waħħal l-itfall miegħu. Allura rrit f'dak tip jiena illi nagħti din il-qasma ta' il-bawxati tal-li konna nagħmlu aħna u żmien li llum qiegħed jaħkem ħanejdu għakdar dal istil qed jaħkem liż-żaża tal-lum. Ġifieri dan kien l-idea. U mbagħad kelli s-sequel tiegħu id-dar ta' saqa l-forka li kien s-sequel tal-Fanat tas-Senjur u kien hemm il-prequel li ħareġ it-tielet wieħed imma jiġi l-ewwel wieħed qabel l-oħrajn. Ma kont għamiltu apposek biex jinqar anke bħala t-tielet biex inti tkun tista' tifhem eżatt dak li ġara qabel.
Ġifieri hemm anke kummenti soċjali jekk trid
it-tip ta'. Iva. Fil-fatt il-kummenti soċjali fihom kienu letteralment ġifieri kważi tista' tgħid statement saħ ta' x'qed jiġri llum, ġifieri anti għandek rifless ta' dak li qed jiġri llum. Anka l-background soċjali, ġifieri il-mod ta' anka l-binja ta' madwarhom, turik il-progress li qed isir, sa qed nitkellmu fl-2011 l-aħħar wieħed, ġifieri.
Ara r-rata tal-progress jew regress jaħlu li trid kemm stiet iktar. Però inti dir-idea tal-misteru tħobbu għandek pereżempju l-misteru tal-ġgantija.
Il-misteru tal-ġgantija mbagħad illi l-misteru tal-ġgantija iktar huwa reċenti fejn għandek issa ktieb illi qed jagħti issa riflessjoni sħiħa tal-ġgantija jiena għawdex inħobbu. Fil-fatt għawdex hemm ukoll id-dar ta' saqa l-forka li huwa mwaħħal ma' għawdex. Irrid ngħidha wkoll, ġifieri u jiena għawdex joġobni u sabiħ fis-sens li inħossu iktar għadu verġini ħanejdu hekk minn Malta, qed tifhem għaliex.
Nisperaw li ma nisperaw ma ninnovinawx ukoll għax disgrazzjatament hemm.
Imma ifhimni, ġifieri jiena meta kont qed nikteb il-misteru niftakar mort il-ġgantija għattem għamilt l-isbaħ jumejn kważi tlieta, ġifieri nar ħares ngħixu il-moment fid-dlam, fid-dawl, biex jiena nkun nista' nikteb imbagħad dawk l-emozzjonijiet li kelli f'moħħi u nitfa'ħhom anke fl-ambjent propju, ġifieri inti meta taqra ktieb jekk inti turist pereżempju, jekk tmur hemmhekk ħassib dak li inti qra, ġifieri l-ambjent propju ħallejtu ntatt imbagħad daħħalt l-istorja l-fittizja.
Kemm iddum taħdem fuq storja va?
Huwa proċess li għandu ħafna stadji, hemm minnhom juħdu tant stadji, hemm minnhom juħdu inqas. Dina di xi ħaġa ġifieri tista' tgħid qisha minn hawn lid-dinja, ġifieri aħna meta nikteb għandek il-mument ta' tfassil u inti qed tfassal dak kollu illi inti għandek f'moħħok, imma mbagħad jiena ngħid li jridu jinaqdu ħafna elementi biex inti tibda tikteb. Jiġifieri il-kitba ħafna drabi nies jgħidu għax il-kitba kważi kważi għandha mhux ħanilek l-aħħar stem imma viċin l-aħħar għaliex hemm ħafna xogħol qabel. U pereżempju l-aħħar wieħed iktieb f'xatt id-destin li wkoll irid ngħid ukoll li imbeda għawdex propju f'Santa Marija jitkellem dwar ġifieri idur ma' Santa Marija wkoll imma u ambjentat tista' tgħid f'liema bajja timmaġina li ġifieri jiena ħallejta miftuħa. Imma il-mod pereżempju ta' kif tfassal bħala ktieb, ġifieri jiena kont qiegħed hemmhekk, kont mat-tifel, kont qegħdin nitkellmu, ġieni dan niħsieb, diskutejtu miegħu dak il-ħin, mbagħad mort id-dar, fassaltu, għamilt l-iskeletru tiegħu u mbagħad bdejt tibda taħdem fuq. Ġifieri għandu proċess, hemm proċess li jaffieħod lok ċertu tul jafrehlu.
Dal-punt, skużani tiwaf. Ġifieri t-tfal jispirawk fil-kitba.
Ġifieri hemm elementi pereżempju ta' l-tfal kienu hemmhekk anke fl-istorja nifisha. Pereżempju, semmejtlek qabel il-fanat tas-Senjur, wieħed mill-aħwa, Mark, huwa proprju t-tifel il-kbir. Ryan Mark it-tifel kbir. So, Mark huwa il-karattru tiegħu saħna qed nitkellem dak iż-żmien kien qed għandu 4 snin. Ġifieri. Anka ċertu karattri, pereżempju, tal-aħwa l-oħra, il-missier u l-om, hemm ħafna li jkunu anka fil-familja. Ġifieri jiena żammejt ukoll pereżempju karatteristiċi familjari. Jiena wkoll parti mill-familja tiegħi miż-żejtun. Ġifieri ma tantx nista' naqbad ħafna miegħek Serġu. Ma jistax, eżatt. Imma niftakar pereżempju n-nostalġiji jiena t-tija tiegħi, pereżempju t-tija Tommy kien qed tgħix tal-ħniena. Alright, il-żejtun u hemmhekk għandi memorji kbar. U allura anke fl-istejjer daħħalt pereżempju meta qed nitkellem il-fanat is-Senjur u l-oħrajn, daħħalt l-element ta' din id-dar tazzija li kienet kbira għalija, aħna konna narawha kbira lina, ħseb wara għalija għax kienet għamlet perjodu tgħix waħedha, u allura aħna konna niġru fiha u nimmirħu għandha ġnien kbir u għandha l-bir u dawn tarhom kollha dawn l-elementi pereżempju. Fil-fanal ta' Senjur u anka fl-oħrajn. Ġifieri iva hemm elementi familjari li jitlu fil-kolb.
Ġifieri bla ma jrid il-kittipu vera jtella mill-esperjenzi li jgħix.
Ukoll.
Naħseb dik hija inevitabbli apart il-fantażija.
Eħe, hija eżatt għax inti tkun maġun fiha din, u allura inti ma tkunx taf mod ieħor jekk mhux il-ħajja tiegħek, u l-ħajja tiegħek hija l-ikbar esperjenza. U allura l-esperjenza inti tkun qiegħed tlaħħama t-tija il-ħajja u tagħtiha wkoll affarijiet u żewwaq allura affarijiet ukoll li jagħmlu l-istorja dik li tkun u b'mod iktar sabiħ.
Fost l-kolba wkoll kien hemm in-numru 13 li nafu x'hekk li kien niżel ukoll tajjeb anke mal-udjenzi Maltin. X'kien dan?
L-aħħar 13 kien wa ktieb wa rumanz issa li huwa letteralment immirat għal kbar.
So.
Immirat għal kbar għaliex hemm dan id-djarju qisu r-rakkont ta' dan ir-raġel li qed jitkellem dwar il-ħajja tiegħu. Ħajja li rrid nislet ħafna riflessjonijiet minnha. Fil-fatt hemm 13 il-ġurnata u għalhekk huma l-aħħar 13, hemm 13 il-ġurnata, n-numru 13 inħobbu jien.
Ija.
Twelit fi 13, jiġifieri u allura n-numru 13 inħobbu. U allura rrid ukoll indaħħal dan l-element.
Mintix superstizzjuż.
Lo, għaxejn,
Ikun il-ġimgħa 13 tiċċelebra
xorta. L-uqs li se jkun il-ġimgħa 13 ta' Settembru dis-sena, jiġifieri.
Ikun għadda meta xandar dan il-programm. Sewa.
13 ta' Settembru, fil-fatt ukoll f'Settembru, isir dan il-vjaġġ ħanejdu hekk ma dan ir-raġel, dan ir-raġel li għadda mid-diffikultajiet kollha u kull ġurnata partikolari hemm riflessjoni. U jekk inti taqba' dik ir-riflessjoni waħedha, jiġifieri hemm ir-riflessjoni pereżempju dwar l-abuż, dwar il-piena kapitali, hemm mistoqsija. Jekk għandix ikun hemm il-piena kapitali jew le, pereżempju, hemm il-mistoqsija dwar l-abbord, pereżempju. Hemm ħafna affarijiet fejn u waqt li qed jitkellem qiegħed jinstiga id-diskussjoni. U għalhekk naħseb illi kien u ħtieb illi anka ħa pjaċir nagħmlu għaliex huwa xi ħaġa li anka riflessjonijiet jiena jgħaddu u naħsibhom. U allura ituk dak l-element illi tista' inti ħanidu hekk fil-ktieb qed tiżvoga l-ħsibijiet tiegħek u taqsam mal-udjenza mal-arrej il-ħsus li għaddu.
Hemm dbatija fil-proċess ta' kitba fil-proċess li jsir ktieb? Jew huwa dejjem esperjenza sabiħa li tikteb?
Le, na, ifhimni hemm il-laqta ta' tnejn, ġifieri hemm l-ewwel ħaġa l-esperjenza hija sabiħa dejjem hija sabiħa. Meta inti qatt ma tikteb xi ħaġa bil-fors. Ġifieri allura mela dak l-aspett diġà qed jinqatel, ġifieri anke li kieku inti tiġi kkummissjonat biex tikteb. Tifhem, xorta inti ħatħalli l-passjoni tiegħek u l-ħsibijiet jitilqu u taħseb. Allura dejjem huwa proċess sabiħ. It-tbatija, jekk tittej tbatija, hija fejn inti il-perjodu ta' żmien li jinnaf, pereżempju, inti ħatibqa' jiena. Fil-rigward tiegħi ħanibqa' mqajjem pereżempju ċertu ħinijiet. Jekk tittejdi l-tbatija xi ħafna drabi nara iktar bħala avventura wkoll li tibqa' għaddej sas-sitta ta' filgħodu għaddej xi ta' niżla barra u inti għaddej f'dinja lik. Kważi ma seħriex tbatija u min jgħid li hija tbatija li x'inti qed tikteb ħinijiet li mhumiex kif li suppost qed tikteb, imma jiena li hija avventura, hija vjaġġ u vjaġġ ta' żbuħija fejn qed taqsam dak li għandek isuppakkjat ġo moħħok u qed tipprova tifirxu barra.
Ktieb li ma semmejniex il-Milied tal-Anġli.
Il-Milied tal-Anġli. Il-Milied tal-Anġli fil-fatt dis-sena se. Se jisir ukoll bħal ħajġi drammatizzat. U il-Milied tal-Anġli huwa ktieb sempliċi għat-tfal fejn għandek dawn iż-żewġ anġli imqarqeċin illi jaħarbu mill-ġenna u jinżlu Malta għażmien il-Milied u jaraw it-tradizzjonijiet u ħanejt, ħanazzarda ngħid li sfortunatament qegħdin nitilfu bil-mod il-mod. Jiġifieri tradizzjonijiet, per eżempju, fejn għandek il-purċessjoni tal-mużew, per eżempju, għandek il-fadel Christmas li jiġri barra, għandek dawn l-elementi fejn dawn it-tradizzjonijiet allura qed jarawhom minn fuq, qed jippruvaw jgħinu lin-nies, u dan il-ktieb hekk kien parti wkoll minn sensiela. Li ħarġu, kienu kodba li kienu ħarġu f'sensiela u kien ktieb li toħu pjaċir li qed tipprova anka xi ħaġa pereżempju li kienet jibsa wkoll fih il-ktieb illi għax jiena nħobb dejjem nikteb Malti, ċertu Malti ġifieri illi ifhimni mhux dejjem jaf ikun challenging għall-arrej. Hemmhekk rid nikteb Malti illi huwa għat-tfal ta' 6-7-8 snin. Allora, tittoqgħod attenti.
Ktieb fil-fatt il-ktieb huwa illustrat u x'hekk.
Illustrat u kollu kulur, ġifieri ktieb ieħor ukoll illi ukoll huwa viċin il-Milied tal-Anġli bħala żmien meta ħrixtu it tad-deb huwa ktieb dak għandu ġeneru għalih li huwa l-ħajlow. Ikun high in interest but low in vocabulary. U hemmhekk fejn naħseb wieħed mill-iktar kotba diffiċli it-tad-deb għaliex hemmhekk jiena kelli nikteb il-mod xjentifiku li tittikteb huwa kbir, fil-mod ta' kemm tittikteb kliem f'sentenza, sentenzi kif inhuma, Firi għandek ħafna parametri fih. U, per esempio, kapitlu ma osra, dawnu ma kolla kontra dak li stil tiegħi. Allura tittaddi, tittara kif set qasmu, kif set taġnu.
ċerta disċiplina.
Għandek ċerta disċiplina. Għaliex l-udjenza, hija udjenza kważi tkun mażula għalih dan il-ktieb biex taqra għamin il-ktieb huwa tajjeb għal kulħadd, intendi, imma għandek ukoll hemmhekk kien hemm element tal-bullying, per eżempju, imma fi stil f'kelma Maltija li hija faċli biex tinqara mit-tfal.
Kien hemm il-qabar tal-kavallier ukoll.
Il-qabar tal-kavallier kien il-prequel tal-fanal ta' Senjur, fil-fatt huwa t-tielet, sissa huma triloġija ħnejdu hekk. It-tielet f'dawn it-tlet kotba, it-tielet imma jekk kellek poġġieh bħala żmien perjodu ta' kif ħadd itqassam l-istorja, jiġi l-ewwel wieħed għaliex ġara qabel il-fanal ta' Senjur, ma jinqara t-tielet wieħed.
X'inhu żvan? Fil-qasira li xil-ħin qed jiġri bina wkoll.
Iva.
Ħarbet.
X'imiss, ifimni, jiena dejjem inħalli moħħi jimraħ fej jista' jimraħ, ġifieri issa ħajkun hemm ktieb ukoll bil-mod il-mod qed jinbena wkoll, ġifieri se jkun illustrat ukoll. U jekk alla jrid anke forsi il-qudiem, ġifieri hemm ħsieb tal-ġabra ta' poeżiji issa semmejnihom bdejna fil-bidu. Ġabra poeżi wasalna l-oħra, issa di darba mhux 5 snin imma issa 20 sena, ġifieri u allura dejjem
se jkun nifqu hawnhekk, naħseb qed intervista ħelwa wkoll, ħadd gosti xejn anki sibna l-okkażjoni biex nerġgħu niltaqgħu ftit u naġġornaw ftit anki xulxin fejn qegħdin u vera. Grazzi ħafna lil Levan Battista u nirringrazzja wkoll lil Carmelo Grech li ħaħsieb il-bilanċ tekniku. Inselmilkom.
Smajtu Emerġenti fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.